Ny kolikoly dia tsy maintsy atao aratoky laharapamehana. Ny aingy zany a any amin'ny fanaovana concours aloha na fifaninanana na io hiditra polisy na gendarme na mpiasam-panjakana amin'ny ankapobeany. Mantantenitsika hoe maninona moa misy tsy matoky tsy izy rehetra fa ny apahany amin'ny fitsarana ny mpitsara ny vahoaka. Ny antony dia na fidirana any amin'ny enamma ohatra fatapoko fatapirenena fa any dia efa mitomboka ny kolikoly. Rehefa hiditra mpiasam-panjakana ianao tsy maintsy mandovola voray io mpiasam-panjakana. Hiditra magistrat ianao ny ankamarony tsy maintsy manao kolikoly vo tafiditra magistrat. Amin'ny fomba hoana moa no ahafahany zareo mamerina ny investissement satria mitady vola izy, ao mivarotra tany, ao mivarotra fiara, zay vo tafiditra mpiasam-panjakana na tompona raikitra ambony eto anivon'ny firenena. Za zany dia manome toky aloha voalohany fa ho ataoko mangarahara tanteraka daholy ny fifaninanana rehetrarehetra idirana.